jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po para që i temi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 4 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Kosovës Fatmir Sediu i uroj presidentit Amerikan George Bush ditën e pavarësisë. Artan Grubi nga Levizja Zgjohë thotë se në funksion të interesave të popullit shqiptar në Maqedoni, dy partit më të mëdha duhet të koordinojnë veprimet. Nga shpërthimi gjatë një koncerti në Minsk të Bjelorusisë u plagosën afro 40 vet. Nga shkëmbimi zjarrit ndërmjet forcave të Gjeorgjisë dhe separatistëve të Oshetisë Jugore u vranë dy persona. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më konkret në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i dërgoi urime presidentit amerikan George Bush me rastin e 4 korrikut të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Në letrën e tij zoti Sejdiu theksoi se dëshirat e popullit liridashës amerikan u përmbyllën në një ditë dhe në një dokument të vetëm, në deklaratën e pavarësisë. Më tutje ai shkruan se krijimi i Shtetit të Kosovës ishte rezultati i përpjekjes së gjatë të popullit Kosovës për liri dhe pavarësi dhe mbështetjes së pakrahasueshme të Shteteve të Bashkuara. Berlin. Sot në Berlin hapet ambasada e re e Shteteve të Bashkuara. Pritet që në këtë inaugurim që bëhet në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, do të marrin pjesë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel dhe ish presidenti amerikan George Bush. Ambasada e re është në lokacionin ku ka qëndruar para luftës së dytë botërore, në pjesën historike Pariser Platz të Berlinit. Ky projekt 130 milion dollarësh ishte realizuar më ngadalë sesa që pritej për shkak të disa vërejtjeve të autoriteteve gjermane ndaj disa kërkesave për çështje të sigurisë. Tbilisi, Moskë. Forcat e Gjeorgjisë kanë shkëmbyer zjarr me luftëtarët separatistë të rajonit të Oshetisë Jugore që synon shkëputje nga Gjeorgjia. Sipas raporteve të medjave dhe të deklaratave të zyrtarëve, gjatë luftimeve janë vrarë së paku 2 vet dhe janë plagosur 6 të tjerë. Ushtria Gjeorgjisë ka akuzuar separatistët se kanë shtënë të parët duke bombarduar fuqishëm disa fshatra. Por separatistët thanë se ushtria Gjeorgjisë kishte filluar e para me bombardimin e kryeqytetit të këtij rajoni, Qinvali, diku ka mesnata. Minsk. Nga shpërthimi gjatë një koncerti me të cilin shënohej dita e pavarësisë, në Minsk të Belorusisë janë plagosur afro 40 vet. Shpërthimi ndodhi pak pas mesnatës. Policia thot se nuk janë të njohura shkaqet që shkaktuan këtë incident. Sipas zyrtarëve, presidenti i Belorusisë Aleksandar Lukashenka ishte i pranishëm në këtë koncert. Kandahar. Policia lokale në Kandahar njoftoi se personat armatosur kanë vrarë 8 policë në një pikë kontrolli në Afganistanin Jugor. Sipas policisë, ky sulm ndodhi në Panjavi të Kandaharit të mbrëmë vonë. Dy policë të tjerë konsiderohen të zhdukur. Kjo hapësirë është e njohur si baze militantëve Taliban. Washington. Presidenti amerikan George Bush do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike verore në Pekin, që mbahen muajin e ardhshëm, tha zëdhënësja shtëpisë së bardhë Dana Perino. Më tutje ajo njoftoi se gjatë këtij udhëtimi presidenti Bush do të vizitojë edhe Korenë Jugore dhe Tajlandën. Veprimtar për të drejtat e njeriut u kanë bërë thirrje liderëve botëror që ta bojkotojnë ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike më 8 gusht për shkak të gjendjes së të drejtave të njeriut në Kinë, përfshirë edhe ndërhyrjen ndaj protestuesve në Tibet më herët këtë vit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot trajtohet çështja e strukturave paralele të serbëve në Kosovë. Pra, çfarë janë komentet e gazetave në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, ditët e fundit në Kosovë janë vrejtur përpjekjet e të zgjedhurve të 11 majit në Kosovë për të dalë në sipërfaqe seksione përditshme zëri, duke shtuar se veprimet e të zgjedhurve në këto struktura paralele janë shtuar pas një tubimi më 28 qershor në pjesën veriore të Mitrovicës ku u themelua kuvendi serbëve, i sponsorizuar nga qeveria e Serbisë. Gazeta ka vënë duhje se pavarësisht deklaratave të unmikut se nuk do të bisedojë me të zgjedhurit e 11 majit, në terren, sidomos në pjesën veriore të Mitrovicës, vijnë raporte e tjera sipas cilave zyrtarët e unmikut në Mitrovicë poshtojnë presionin mbi pushtetin lokal që përmes bisedimeve për si shtuat çështje jetësore që nuk kanë të bëjnë me politikën, ti njohin përfaqësuesit serb të dalin nga zgjedhjet e paradokshme të kontestuara dhe jo legjitime të serbëve të pjesës veriore të Kosovës. Duke vënë pas situatën pas themelimit kuvendit serb dhe atyre në për disa komuna me shumicë serbe, e përdisnia e zërit Citonul Mikun të thotë se nuk do t'i detyrojë serbet në këtë rast në kuvendin komunal të Shtërpcës që me forcë të largohen nga ndërtesa e komunës, ndërkohë që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e konsideron këtë akt jo legal, të papërgjegjshëm dhe jo funksional, por që, siç thekson gazeta, nuk paralajmëron ndonjë mas të institucioneve të Kosovës. Ndërkohë që sipas zërit, misioni i Oleksit nuk është bërë ende operacional dhe tash për tash nuk mund të bëj asgjë në këtë çështje. Fatmir.
Ditët e fundit është aktualizuar situata pas shkarkimit të zëvendës ministrit Osmani. Çka shkruan gazetat sot për këtë çështje?
Po, Fatmir, sipas përditshme skuadra auditore kryesie e LDK-s ka filluar heshtjet ta konsiderojë si çështje të mbyllur shkarkimin e Nasir Osmanit nga posti i zëvendës ministrit, me gjithë paralajmërimet e mëhershme se kjo çështje do të mbetej e hapur derisa të merren vesh krerët e partive të koalicionit qeverisës. Burimet gazetës në lidhjen demokratike të Kosovës thonë se udhëheqja e kësaj partie nuk dëshiron të bëhet shkaktare e stagnimit të procesit të shtetëndërtimit të Kosovës. Qëndrimi i zbutur i drejtuesve të kësaj partie sipas të përditshme skuadritore shfaqet vetëm një ditë pas ndërhyrjes së diplomatëve të jashtëm në qetësimin e tensioneve të krijuara në koalicionin qeverisës. Në anën tjetër, e përditshmja Kosova sot ka vënë në dukje qëndrimin e opozitës rreth këtij rasti. Gazeta thekson se megjithse kanë pasur rastin të shfrytëzojnë konfliktin që ka lindur pas shkarkimit në qeveri, opozitarët kanë kërkuar institucione stabile duke mos e trazuar kështu koalicionin aktual qeverisës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot shkoqisin vlerësimet e gazetës për ecuritë aktuale në bujqësi. Gazeta ka vënë dukje se subvencionimi i fermerëve në kohën e korrjeshjeve është një lajm i mirë për bujqësinë kosovare, e cila sipas gazetës nuk është mësuar edhe aq me fjalën subvencione gjatë administrimit të vendit nga kosovarët në 9 vjetët e fundit. Tutje gazeta thekson se Kosova ka një terren të lakmueshëm për bujqësi, blegtori dhe pemtari, por fare pak është duke u punuar me një strategji të qartë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ndarja e fondeve të buxhetit të shtetit lën në hije zhvillimin rural, ndërsa Ministria e Bujqësisë ka një buxhet modest për i cilit spritet ndonjë arritje cilësore.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Drejtuesi i shoqatës së miqtë e Bill Clintonit, miqtë e Amerikës, Agim Recepi, thotë se me rastin e 4 korrikut të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, kjo shoqatë sot në Prishtinë do të shpërndaj pano falendëruese me fotografitë e presidentit George Bush dhe të antarëve të tjerë të administratës së tij. Në këtë mënyrë, sipas tij, shoqëria civile e shtetit më të ri të pavarur në botë në mënyrë simbolike e shënon ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Agim Recepi, drejtuesi kësaj shoqate, thotë:
Për hir të respektit ndaj shtetit amerikan, edhe thjesht për hir dashurisë ndaj tyre, e kemi vendosur posterin ta distribuojmë anëkën Kosovës, Edhnisasia dhe Maqedoni, ju kemi dhënë disa shtetasve që kanë mëtu edhe për Shqipëri. Mirë po, ne në Kosovë mendojmë që të vendosim në pika më kryesore të qytetit Prishtinës, ndërsa në matutje do të fillojmë distribuimin institucioneve amerikane, do të dërgojmë në Bonstell, më pastaj do t'i dërgojmë edhe figurave më relevante në për Kosovë, institucionet tona, si edhe ndodhë që ndodhë tjetë një befasi në mbrëmje për qytetarët e Prishtinës. Mirë, po e dhe tjetë një surprizë e kanëshme.
Zoti Recepi thekson se shoqëria civile shtetit më të ri të pavarur në botë Kosovës, sot në mënyrë simbolike i bashkangjitet festës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç thotë ai vendit të demokracisë që reflekton vlerat e lirisë njerëzore.
Pa simbolike në vet, thjesht e dim që gjithkund botë çdo shtetas ditën e pavarësisë e feston në mënyrë më solemne, domthonë është ditë e shënuar. Ne e dim atë vlerë, mirë, por nuk e kemi shijuar shumë gjatë. Është kohë shumë e shkurtë. Për atë arsye ne kemi dashur derisa ata të festojnë në Amerikë apo derisa të festohet në Kosovë nga shtetasit amerikan, të dalni poster, të delni veprimi saktum, të delni simbolik, të delni mesaj, që ne, si shtetasit më të ri në botë, të tregojmë që jemi me ju, ne jemi ka ju respektojmë, ne jemi ka i shojmë, edhe noshta edhe ato që nuk shifet.
Shqiptarët e Kosovës, thot Zoti Recepi, nuk do të harrojnë kur ndimën e madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilën u arrit që të realizohet vullneti i popullit shumis të Kosovës dhe me të cilën Kosova po afirmohet si një vend vlerash.
Jemi dëshmitar që është ka bërë një luftë shumë e madhe në arenën diplomatike për Kosovën edhe rreth Kosovës. Ndërsa Bushi, muaj më thonë kështu me plot kuptimin e fjalës që ka hyrë shumë thellë në shpirtin e jo vetëm shqiptarëve të Kosovës, jo vetëm popullit të Kosovës, po anëkontrojve kuzhinën shqiptarët. Edhe s'ka shumë agresorja tash aty i përfundon mandati e ne kem dashur me tregu që ne nuk i kem harru. Ne nuk do t'i harrojmë mes as tash, as mas 10 vitesh, as mas 50 vite, as kur. Uroj të gjithë shtetasve amerikan anëkon botës edhe aty në normalisht punojnë dhe veprojnë në Kosovë ditën e shtesisë së tyre.
Në shenjë të shënimit të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sot në orët e mbrëmjes në Prishtinë do të shfaqet një koncert i cili është organizuar nga institucionet kulturore qeveritare lokale dhe qendrore në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta. Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Shkupi. Duke u shprehur për veprimtaritë politike në Maqedoni për formimin e qeverisë së re, Artan Grubi nga Lëvizja Zgjohu thotë se është i domosdoshëm koordinimi i fuqishëm i dy partive politike shqiptare në funksion të interesave të popullit shqiptar në Maqedoni. Sipas tij, në këtë aspekt duhet të këmbëngul në realizimin e marrëveshjes së orit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Lëvizja qytetare Zgjohu në Shkup thekson se kërkesat e shqiptarëve të Maqedonisë nuk duhet të pozicionohen në tavolinën e mandatarit Gruevski si kërkesë e dy partive politike shqiptare që me çdo kusht dëshirojnë të jenë pjesë e qeverisë, thot kryetari i Lëvizjes Artan Grubi duke nënvizuar se është e drejtë e qytetarëve të dinë se pse dhe për çka negociojnë të zgjedhurit e tyre.
Në veçanti gjykoj që bisedat pinzare që bëhen, në veçanti vetëm nga leadershipi i partive shqiptare, si dhe nga kryeministri mandatari në fakt Gruevski, mendoj që nuk janë në rregull për demokracinë që të zhvillohet në partitë politike vetë, po gjithashtu edhe në shoqërinë, nuk dërgohet një mesazh i mirë. Ato takohen për të diskutuar dhe për të vendosur të ardhmen e shtetit, ndërsa të bëjnë në mënyrë pinzare jashtë medjave, jashtë opinionit publik.
Thekson Artan Grubi, kryetari Lëvizjes Gjohu, duke nënvizuar se në këto momente kur kemi një shumicë absolute të mandatarit Gruevski në një rënan, është domosdoshme të ketë dhe një koordinim i fuqishëm i të dy partive politike shqiptare në funksion të interesave të qytetarëve shqiptar.
Ky synim dhe ky harmonizim është më si nevojshëm. Ligji për gjuhët, ligji për veteranët e luftës, ligji për flamurin, njohja Kosovës, rastet e tribunalit të Hagës, mendoj që këto janë të përbashkëta, qëllimet të përbashkëta, programi të përbashkët të partive politike shqiptare, dhe pa marë parasysh zhvillimet me koalicionimin e ri, mendoj se partitë politike shqiptare duhet mësojnë që të bashkërendisin veprimet në të ardhmen.
Liderët e partive politike shqiptare në bisedimet me Gruevskin duhet të imponojnë logjikën e kërkesës së realizimit të marrëveshjes së ohrit si interes shtetëror dhe jo vetëm si interes i qytetarëve shqiptar.
Kryeministri të vetëdijes së ohrit dhe të përqafon barabartinë e komuniteteve dhe në veçanti dy komunitete më të mëdha shqiptare dhe maqedone nëpërmjet përqafimit të frymës së marrëveshjes së ohrit. Kjo do të ishte zgjidhja më e mirë dhe do ta lehtësonte shumë punën e cilës do parti që do të ishte në qeveri.
Ndryshe mandatari për formimin e qeverisë së Maqedonisë Nikola Gruevski vazhdon takimet me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe atë të Partisë Demokratike Shqiptare Mendusaçi. Sipas paralajmërimeve paraprake, kabineti i ri qeveritar do të jetë i njohur më së vonë deri nga mesi i korrikut dhe në atë do të participojë së paku njëra prej partive politike shqiptare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu i uroi presidentit amerikan George Bush ditën e pavarësisë. Nga shpërthimi gjatë një koncerti në Minsk të Belorusisë u plagosën afër 40 vet. Nga shkëmbimi i zjarrit ndërmjet forcave të Gjeorgjisë dhe separatistëve të Oshetisë Jugore u vran 2 persona. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Zabrocki. Ju urojmë çaste të mira.